jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši.
V Ústavu organické chemie a biochemie pracuje už skoro 70 let. Zažil tu návštěvy nositelů Nobelových cen i několik požárů. Od roku 1957, kdy nastoupil, prošla instituce společenskými turbulencemi a vědecké bádání silně ovlivnil masivní rozvoj nových technologií. Jak tyto změny vnímá a na co se těší? Na to se zeptám doktora Alexandra Kasala, který přijal moje pozvání do podcastu Chemik. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Ta první otázka ta mě napadla hned. Jak jste se vlastně ocitl na konci 50. let v tehdejším Ústavu organické chemie Československé akademie věd?
Já jsem dodělával diplomku na univerzitě, takže jsem tam byl celý dny a noci a přišel docent Horák a řekl mi, že mě akademik Schorn zve na pohovor. No, tak jsem z toho byl dost vyděšený. Pak jsem se dozvěděl, že na stejnou chvíli pozval i bývalého absolventa naší fakulty, který už byl asi 3 roky v praxi, a nyní profesora Stárku. A oba dva jsme přišli na stejný pohovor. Já, když jsem mu tam viděl, jak jsem si řekl, jak to mám marný. Tohle to je starý Bart.
Zkušenější.
Jenomže jsem netušil, že Schorn chce právě nováčka, neskaženýho praxí. A sám jsem později několikrát viděl, že opravdu, když k nám přišli třeba jenom laborantky, které už někde byly, tak se snažili si tu práci odšvindlovat tak, jak byli zvyklí. Takže nováčka, neskaženýho praxí, ideální, doporučuji.
Pro ty, kteří nevědí, neslyšeli, profesor Schorn, to byl zakladatel současného Ústavu organické chemie a biochemie. Jak na něj vzpomínáte? Vím, že řada pamětníků na něj má různé vzpomínky, tedy obou spekter, i to líbí, i to nelíbí. Tak jak na něj vzpomínáte vy?
Ne, já ho považoval za fantastickou figuru. Mockrát jsme se teda jako setkali. Mimochodem, potom, když sám byl sesazen, tak ho šoupli do maličký kancelářičky po doktoru Hroutovi. Cítil jsem, že to vede dost úkorně.
Tady je možná zajímavé podotknout, že on byl do roku 1968 poměrně ceněný i v tom tehdejším režimu. Byl dokonce poslancem, byl vážený akademik. A v roce 68 ale odmítl příchod okupačních vojsk.
Zlobil, ano.
Je to tak. Odmítl. A proto ho odstranili.
Ano, ano. Přičemž to byla situace dost divná. Akademik vlastně neměl být podle stanov někdy odvolán ani pro stáří. Zdeněšek Nejedlý byl, já nevím čím, když už opravdu breptal. A čili toho se sadili a šoupli ho do malinký kancelářičky po doktoru Hroutovi. Skoro si myslím, že to byla naopak Hroutova zásluha, že ho tam udržel.
Hrout to byl?
To byl pozdě, tenkrát to byl šéf oddělení terpenu, což bylo vlastně veliký oddělení ústavu. A ten se stal teda taky ředitelem ústavu.
Ještě se vrátím k profesoru Schornovi a k tomu, abychom to nezamluvili, jaký byl vlastně člověk. Protože ta historie je opravdu rozporuplná, to jsem trochu naznačila, ale každopádně on věřil v to, že ten ústav, který zakládá, má budoucnost a že to sloučení organické chemie a dalších oborů potom, že má smysl. Takže spíš mě zajímá
rád.
On sám.
A vzpomínám si, my jsme byli, naše oddělení bylo vyslovně protiředitelně. Čili když jsme se zdrželi v laborce díl a on se od někud vracel, tak tam přišel, co tady strašíte? Já tady něco dodělám. No dobře. Je tu ještě někdo? Tak jsem přišel, vzadu je Jirka Hora. No tak dobře, pokračujte. Tak jsem potom druhý den říkal, Jirkovi, namenoval jsem tě, příště mi to musíš oplatit.
A on takhle kontroloval, jestli jste ještě v práci?
Asi jo.
Co mě zaujalo je, že vy jste také popisoval už v minulosti tu atmosféru v ústavu jako atmosféru v kartouze šormské.
Ano, ano.
Tak proto se ptám, jestli to byla přísná metoda.
Ne, to byla, pro mě to bylo první zaměstnání, čili to vlastně nasazovalo ten standard, co je normální. Jo? Zatím viděl jsem třeba holčiček, který k nám přišli a byli třeba někde 2 roky v nějakém jiném ústavu. Tak ty už, na nich bylo vidět, že už jsou jakoby, jak jsem řekla.
Zkažené?
Že už jsou mazaní.
Mazanější.
No, a takže tam ty bylo těžší zvládnout. Protože si snažili vybudovat si ten svůj, no to je nějaký bezpečnostní prostor, nebo něco takového.
Jo, jo, bezpečný prostor?
No.
Pro sebe? No a v jaké laboratoři jste začínal?
Steroidů. Od samého začátku. Já jsem byl do steroidů vlastně přijatej, právě protože Šon chtěl úplnýho nováčka.
A vybral jste si sám, nebo teda vám to bylo přiděleno, tahle kvalifikace, tenhle obor?
Tím, jak jsem se hlásil u něj, tak jsem byl přijímaný přímo na místo.
Na místo
systemizovaný víceméně.
Takže pracovník laboratoře steroidů.
Ano.
V jaké fázi tehdy byl výzkum steroidů?
Steroidy byly hrozně módní, opravdu. Já, když jsem potom občas se dostal do ciziny, tak jsem viděl, že Šorma a jeho školu, že si ve světě opravdu vážili. Mm-hmm. To bylo dobrý být ve steroidech tenkrát. Teďka samozřejmě už je to téma dávno překonané. Stejně ale tam ještě u nás existuje skupina steroidů, který ale vlastně už využívají vlastně ty steroidy jenom jako pro tu jejich biologickou stránku. Pro nás to byla záležitost syntézy.
Tak jak se dokáže, nebo jak byste dokázali syntetizovat steroidy? O to vám tehdy šlo?
Ano.
No a když říkáte, že teď už je to téma překonané, já jsem tady ale mluvila se šéfovou vědecké skupiny steroidů v UOCHABu, neurosteroidů, abych byla přesná, Evou Kudovou. A ta nevypadala, že by to mělo být překonané téma. To jde ale o tu biologickou stránku steroidů.
Biologická stránka je stále zajímavá. A řekl bych, že ještě dlouho bude. Ale tu syntézu, ta už je jako dost promrskaná. No ale my se samozřejmě snažíme po té biologické stránce něco udělat.
A co je na tom zajímavého? Já se ptám jako naprostý laik.
Tam každou chvíli něco nového. Třeba steroidy začínaly, androgeny začínaly jako hormony. Najednou postupně se zjistilo, že oni mají nejenom funkci androgenů, čili mužských hormonů, ale že mají i funkci anabolik. A pak začala nová éra, kdy se začaly připravovat látky s cílem buď to potlačit tu nebo onu složku, zvýraznit androgenní nebo anabolickou aktivitu. No, čili to bylo každý nový objev ukáže nový potenciál.
A to se daří i v oblasti steroidů.
I v oblasti tak starý, jako jsou steroidy. Já jsem na nějaký přednášce jednou měl první steroidní práci. Udělal jsem si obraz, fotografii první steroidní práci. A bylo, já nevím, z kterého roku dávného. Takže všichni si koukali, no. A to byla první steroidní práce. A nebylo to z našeho ústavu, bylo to ještě nějaký Reisenk, byl to Němec, na nějaký německý univerzitě. No ale byla to steroidní práce. Hmm.
No
z Prahy.
Co mě k tomu ještě napadá, je ten opravdu masivní rozmach technologií. To se netýká jenom laboratoře steroidů. Ale do jaké míry, z vašeho pohledu, který už to sleduje opravdu skoro 7 dekád, to ovlivňuje vědecké bádání v UOCHABu? Je to ten zásadní element, co posouvá vědu dopředu?
No, Samozřejmě, že my jsme měli tu technologii, ty techniky, které jsme používali, to bylo úplně legrační. IČ spektrum, UV spektrum, analytika. Mimochodem oddělení analytiky, elementární analýzy, to tenkrát zabíralo půlku jednoho patra nové budovy. Co tam muselo být lidí na to, aby teda stačili ten servis udělat. A teďka teda člověk tu elementární analýzu vzorku odečte. To měření trvá v podstatě mikrosekundy.
A nepotřebuje k tomu víc než jednoho člověka?
A než něco neviditelného víceméně. Že? Tenkrát se na analýzu dávalo asi takových 10 mg látky, která se tam přitom spálila. Teďka si bude dobrý vzorek, který není vidět.
Já už jsem to naznačila, tehdy byl, nebo když jste nastupoval, se jednalo o ústav organické chemie. Tedy to bylo zaměřené na tuhle oblast. Kdy se to začalo proměňovat v takový unikátní systém, který UOCHAP teď zná, a to je propojení několika oborů?
Já si myslím, že to byla záležitost Šorma, který viděl, že to potřebuje. Že ve světě teda, jako tu organiku, že už dělali víceméně jenom firmní výzkumy, ale tu novou vědu, že do toho přinese ten nový směr.
Že to bez toho nejde, aby se udržel krok se světem.
Ano.
To je zajímavé, protože tehdy se jednalo o 60. 70. léta nebo začátek 60. let, což ale alespoň pro mě bylo uzavřené komunistické, respektive totalitní Československo. A jaký tehdy byl kontakt se světovou vědou?
Byl člen ústředního výboru, čili on KSČ. Si vymohl...
Jo, aha. To už možná nikdo neví.
No, já jsem vědomu vědomu, že ostatní můžou mít taky nějaký ústřední výbor.
Teď už se to tak jeví i na více stranách, nebo ve více stranách.
Už to tak vyzerá. No a čili on měl jako obrovskou moc, takže on dokázal třeba pro ten svůj ústav vyrobit různý výhody. My jsme například měli volný soboty v době, kdy se o tom ještě teda tady nevědělo. My jsme dostali speciální příplatek, já už nevím, jak se to jmenovalo, ale prostě dostali jsme speciální příplatek a konto toho, že vlastně může s námi být rozvázán pracovní poměr. Protože dřív lidi nastupovali do práce, dokud někdo neznásilnil uklízečku nebo něco takového, tak ho nemohli vyhodit z práce. Když to on chtěl, aby ten ústav měl mechanismus, když už toho člověka nechce,
tak aby se ho mohl zbavit.
Přičemž často teda ty lidi, kteří byli odstraněni, si nepohoršili. Třeba tady byl požár tenkrát. Technologické oddělení způsobilo obrovský požár. Já jsem přicházel tenkrát tady k ústavu, viděl jsem, před ústavem byla spousta lidí, kteří nešli dovnitř. Tak jsem se zděsil, sakra. Ono se vykládalo něco, že budou nějaké prověrky, ale že už by to začalo takhle na ostro.
A v takové míře.
A teprve, když jsem přišel blíž, tak jsem viděl ústav začernalej, když se člověk dostal dovnitř. Všechny chodby byly absolutně černé těleso. Tam svítily žárovky, to bylo pozoruhodné. V tom černém tělese ta zářiv, to světlo svítilo a nic neosvětlalo. Čili na chodbách
ztrácelo se bílou, v té černé.
No, na chodbách bílou křídou byly směrovky jako terpény, steroidy, fyzikály.
To je docela zlý sen.
Ale se zpětnou platností se člověk na všechno dívá z legračního nádhledem.
Tehdy to asi nebyla
legrace. Ale tenkrát to nebyla legrace.
No, ale požár v chemickém ústavu,
no,
tak to souvisí s panem profesorem Šormem.
To jedno oddělení, který to způsobilo, tak se ho Šorm zbavil tím, že vyšoupnul jinam, dostali nový ústav, stali se ústavem, ale ať se tam spálejí, co chtějí. Nás už to otravovat nebudou.
No, ale vy jste jí zažil víc těch požárů.
To jo, to patří k věci.
Myslíte chemickému ústavu? Jak to, na který vzpomínáte zvlášť, kdy jste zažil dramatické okamžiky? Je nějaký takový, kromě toho, když jste tady hledali ty šipky, abyste se mohli zorientovat v černé budově?
My jsme měli, doktor Švakoš vymyslel, když jsme dostávali fosfor, jsme nečistý rozpouštědl, vymyslel systém, že se budou každý den předestilovat rozpouštědla, abychom to, co používáme, bylo opravdu čistý. Čili v tom koutě, kde já jsem zrovna byl, byly tři velikánské distilační aparatury s velkýma nádobama a tam vždycky se to přicuclo, když už ta hladina byla dole, tak se to přicuclo další hladinku a tak dále. Takže tam se permanentně destilovalo, tam byla stálá zásoba asi těch 5 litrů každého z těch rozpouštědel. Načež, jo, a on byl, Fajkoš byl hrozně hrdý na to, že to funguje samo. Ale když něco funguje samo a dlouho se to nehlídá, chybka se vloudí. Takže to tam začalo hořet. Já jsem měl vlastně tou strukturu té laboratoře zamezený únik, tak jsem musel jít oknem. Tak jsem šel oknem, vstoupil jsem si do okna, koukal jsem, jak to bude pokračovat a pak, když se s hukotem do toho předalo další rozpouštědlo, tak jsem věděl, tudy co se nevede, tak jsem se po té úzké rampě dostal až do chodby a tam už mě pustili dovnitř.
V kolikátem to bylo patře?
To je zvýšený přízemí, ale je dost zvýšený, tak já bych řekl, že jsou to takových 6 metrů.
Mimochodem, jedna historka, a to souvisí právě s útěkem z okna, tu máte taky, aspoň co jsem se dočetla v jednom z rozhovorů s vámi, které předcházely, a to bylo po nějakém večírku, nebo během večírku, kdy jste už nechtěl dál slavit, už jste asi chtěl domů. Jestli můžete říct, jak to vlastně bylo? Protože to mě zaujalo, že vy jste to okno vlastně využil víckrát.
My jsme tehdy byli v tom takzvaném přízemí, ale jak říkám, poměrně vysoko. A já už jsem se rozhodl, že už mám dost, že půjdu domů. A holky jako mě vzali klíše a že ne, že domů nepůjdeš. A mně bude někdo to
říkat, že nemůže
domů. Že nemůžu. Tak jsem teda otevřel okno, vyskočil jsem a šel jsem domů. A přeci jenom tím, že možná, že to bylo tím, že to bylo moc vysoko, možná, že měl člověk trochu měkší, že jsme tam předtím něco popíjeli, že měl trošku povolený svaly, takže jsem při tom dopadu se trošku bouchnul do toho. To už jsem někde říkal?
No, to jsem si přečetla.
Jo, no.
Takže ty útěky oknem. No ale každopádně, co mě ještě napadá k té světové vědě v době před rokem 89, tak jak jste vlastně publikovali výzkumy nebo výsledky svého výzkumu? Dostali se ven? Dostali se za hranice?
No tak, ten collection byl jeden ze 7 středních publikací, které vycházely na západě a které byly na západě citované. Jo, čili ten collection, vím, že Jerassy jednou napsal takovou knihu takových příkladů reakcí, chemických reakcí a tam hodně citoval teda z toho collectionu. Čili ten byl dositovaný a my jsme teda publikovali všechno v collectionu, ale byly případy, kdy se něco poslalo třeba do tetrahedrálu nebo tak nějak, kdy bylo jasný, že je třeba dbát o tu prioritu. Protože ten collection, ten to trvalo šíleně dlouho. To asi 3/4 roku od podání. Když to člověk poslal do tetrahedral letters, tak to bylo.
Takže vás mohl lehce někdo předběhnout?
Ano.
Když byste měli nějaký výzkum, který by mohl být patentovaný, tak tohle byla brzda.
Ano.
No a co se týká toho, jak jste postupoval dál, tak vy jste zůstal v oddělení steroidů vlastně celou dobu?
Ano.
Nelákalo vás někdy něco jiného?
No tak já jsem byl na rok na stáži v Anglii, ale tam jsem taky dělal steroidy.
Taky steroidy. No ne. Ale to je pro mě hrozně.
Ale jinak, to bylo jinak. Tam jsme dělali, tady jsme dělali čistou syntézu a tam jsme dělali mikrobiální hydroxylaci. A to bylo opravdu zajímavé.
Co mě ale, proč se ptám, zajímá, jestli, když vlastně se tomu věnujete už tak dlouho, jestli jste v průběhu toho profesního života neměl touhu třeba změnit adresu zaměstnavatele nebo chemický obor, zaměření, téma?
Já jsem asi hrozně konzervativní. Ne.
Nikdy vás to nedopadlo?
Ne. Ale víte, když člověk něčím dělá, tak potom ten kapitál těch jeho zkušeností právě jen tak zahodil. To je škoda.
Když se před rokem 89 Československo a zbytek sovětských satelitů odřízlo od svobodného světa železnou oponou, přesto ale se tehdy do tehdejšího ústavu, současného ústavu organické chemie a biochemie, dařilo zvát docela zajímavé návštěvy i ze západu. Zažil jste tady někoho, kdo by vám zvlášť utkvěl v paměti? Vím, že to byly i nositelé Nobelových cen.
Na jednu věc. Bylo tady opravdu spousta lidí, opravdu jako významných, ale vzpomínám si na profesora Woodwarda, který měl přednášku, úžasnou přednášku, a to jsme byli jako napjatý, jako do posledního nervu, načež se otevřeli dveře a prud se vcházel člověk, šel s nějakým papírem a předával mu ten papír. Můžu se přečet? Tak já vám ho přečtu. Tak tato část syntézy, o které jsem říkal, právě byla dokončena.
Takže vy jste to zažili úplně v přímém přenosu.
Protože bylo to divadýrko, ale uměl to divadýrko podat. Jo?
Tak, on si to pro vás připravil jako show.
Ano.
No a profesor Woodward, zase pro ty, kteří nevědí, to byl člověk, Nobelista, který získal Nobelovu cenu i díky syntéze třeba vitamínu B12, který právě to tehdy vím, že se odehrálo to, co vy jste teď popsal. Teď ta syntéza je dokonaná. Je nějaký člověk nebo jsou lidé, kteří během vaší profesní dráhy vás ovlivnili nějak víc než ostatní?
No, třeba jsem měl v Anglii na stáži u Sir Hugh. Profesor Jones, to byl opravdu úžasný člověk. My jsme u něj byli teda, také jsme byli pozvaní domů a opravdu po všech stránkách jsem ho obdivoval.
Proč? Jsme u něj Co vás na něm zaujalo, nebo proč jste ho obdivoval?
Byl to gentleman. A pak jsme u něj byli po mnoha letech, sociálně. 40 let potom po odchodu odjezdu z Oxfordu, tak jsme u něj byli a on byl stále hrozně sympatický. On potom mu umřela žena, a takže on si vzal, nevzal prostě, najal si sekretářku a tu v podstatě naučil chemii.
Vážně? Od začátku?
Jo.
A to byl tak dobrý
pedagog?
Naučil jí
fotografovat. Takže když někdo přišel, tak ona už věděla, kde koho postavit jako fotografa.
A pracoval taky na steroidech nebo na jiném oboru? Takže ve vašem oboru. Vy jste po roce 68, my už jsme se dotkli toho, že zakladatel ústavu, pan profesor Schorm, byl v podstatě odstraněný tady v jednom z kumbálů, řekněme, nebo malých kanceláří u OCHABu z té pozice zakladatele, ředitele, akademika a tak dále. No ale vy jste také měl politickou stopku.
Malér.
Že jo? Jak se to stalo?
No, v 68. jsem byl v Anglii a já jsem věděl, že musím něco dělat. Tak nejdřív přijel kolega, přišel ke mně, říkám, Sašo, mám tady auto. No, já vím. Mám tady auto, můžeme jít do Londýna a vytlouct pár oken. To byl kolega, který k nám dosud jezdí, který se s naším Oskarem nejvíc teda jako ztotožnil.
Kolega z Brit.
Ano, ano, z Laborky přímo. Takže tohleto jsem viděl, že je třeba vytlouct pár oken, ale pak jsem si říkal, to se nedá, to nemůže být jen tak. Tak jsem napsal dopis Brežněvovi.
Sám?
Jo.
Kvůli okupaci?
Jo.
Co jste mu napsal?
Že to je blbost, že to je nepochopení. že my jsme nebojovali proti Rusákům. Proti Rusákům se stáváme nepřáteli teprve teď, ale do té by to bylo zbytečné. No, samozřejmě nevím, jestli ho Brežněv dostal.
Nebo ho zadržel někdo jiný?
Určitě ho zadržel někdo jiný. Ale fakt je, že potom, když jsem se vrátil, tak jsem byl v jednom kuse na různých pohovorech, na obvodním výboru strany, na ústředním výboru strany jsem dokonce byl.
To jste se dostal dost vysoko, na kubereček.
Což byla. Tam mě předvedl. Jménem ředitele mě tam předvedl. Herout, jménem partaj mě tam předvedl, doktor Chvalovský. Ty mě tam předvedli jako téměř zjace. Seděl jsem v krásném, to bylo, oni měli, obsadili krásný palác Komerční banky vedle Pražské brány. Tak jsem seděl v takovémhle velkém fotelu. Tam jsem čekal, tam byla dlouhá fronta. S každou chvíli z nějakých těch dveří vylítla nějaká plačící ženská, za ní nějaký ten referent, zatáhli ji zpátky, no za chvíli teda odcházela. Zase plačící, ale už ne tak moc. A, takže to byla psychologická příprava dost intenzivní. Pak mě tam teda pozvali, takže nastalo kádrování, takže váš otec byl Jánem, a dědeček byl, druhý dědeček. Takže samá slušná rodina. Já jsem řekl, ano. Asi říkali, čekali, že budu říkal, ne, já za mě nemůžu. Takže tím jsem je rozfektal.
A co z toho bylo?
Měl jsem ty lidi, ty mý lidi, jak říkám, ty za mě bojovali.
Myslíte z laborky?
Prosím?
Z laboratoře?
Ne, to byl ředitel, teda místo ředitele. Zástupce ředitele ústavu.
Takže vedení ústavu.
Zástupce partie. Takže ty za mě určitě bojovali. Takže jsem dostal příkaz, že se musím zapojit. Tak jsem se zapojil tím, že mě kooptovali do ROH výboru, kde jsem dělal vysoce politickou funkci sportovního referenta.
Abychom zase ROH, to bylo revoluční odborové hnutí, takže tehdejší odbory. Ne, tedy jste nešel do strany, ale prostě jste se musel začlenit aspoň tak. Jaké období v té historii, kterou pamatujete, Ústavu organické chemie a biochemie, považujete za to nejvíc zásadní? Pro ústav, pro vědu v ústavu?
Já nevím, že tohle to je hrozně těžký. Pro mě nebo pro vědu?
No, zkuste pro sebe. Nejdřív to vezmeme z osobního hlediska.
Já mám dojem, že ten ústav kdysi opravdu fungoval jako Šormová prodloužená ruka. Šorm každý týden chodil do ústavu, na oddělení, tam zkoušel. Přičemž když jsem přišel z toho, z univerzity, tak ne, že bychom se tam tykali s profesorem, a to ne, ale prostě byli to lidi, na který se dalo šáhnout. Když to tady to bylo něco úžasného, takže když jsem přišel a poprvé mluvil se Šorm, tak jsem byl úplně klidný. A za nějakou chvíli ta hysterie kolem něj mě zmátla, že když přišel, tak já jsem se zajíkal. Opravdu nervózně. Ono taky bylo dátum tím, když holky řekly, starý je tady. Tak všichni začali ho neupolírovat a tak dále. Jo. No, takže ta atmosféra způsobila, že já jsem se ne, že bych se jeho bál. Já jsem se bál sebe, že budu umět.
A stalo se to někdy?
Ne, ale to zajíkání mi nějakou chvíli trvalo.
Co teď děláte, když ještě pracujete v ústavu?
On se to natáčí, tak to nemůžu říct rovno.
Jen to řekněte. Ne.
Tak já sedím u počítače a jsem připravený pomoct, kdykoliv někdo bude potřebovat. Čili třeba přišla paní vedoucí, máme tady 7000 vzorků mozku, je potřeba převést je do nějaké ty digitální formy. A Takže já jsem tam teda upravoval ty vzorečky, oni to tam dělali takovým rozhlebalým způsobem. No, čili s tím jsem si vyhrál nějakou dobu. To byla asi, pak byla nějaká, vždycky byla nějaká taková věc, kdy byla potřeba zkušenost toho člověka z minulého století.
No určitě. A chci se zeptat, jestli vás neláká spíš si odpočinout. Protože vy chodíte na 6 ráno, já to na vás prozradím.
Já jsem viděl lidi, kteří už nebyli zaměstnaní, takže pro ně bylo jedno, jestli je pondělí nebo únor. A ty jenom čekali, než umřou. To bych nechtěl.
To věřím. A na co se těšíte? Máte něco, na co se teď těšíte?
Já jsem se vždycky těšil na cestování. Ale teďka se mě vnučka vdala do Ameriky, tak jsem tam byl pozvaný. A představte si, já jsem tam nejel. Jsem si říkal, já se tam budu strmácet sem tam. Tam budeme asi 2 dny někde požírat nějaký slavnostní jody a pak zase zpátky tomu za tom stojí. Tak jsem jim tam poslal nějaký dárek a už jsem tam nejel. Takže mě nejvíc těší číst si. A já už si nečtu jako na výkon, jo? Dřív jsem chtěl co nejvíc to. Já si dokážu teďka něco přečíst, nějakou část toho textu se zamyslím, přečtu si ji znova, si vychutnám ten jazyk i tu myšlenku. Mně je krásně.
Co máte rozečteného?
To vám neřeknu, to už jsem zapomněl.
Tak já vám děkuji, že jste přišel.
Děkuji.
Mým hostem byl dnes dlouholetý steroidní chemik Alexandr Kasal z Ústavu organické chemie a biochemie. Díky za to.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Vám děkuji za pozornost. Najdete nás ve svých podcastových aplikacích nebo na webu Ústavu či na našem YouTubeovém kanále. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.